Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-avgust, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon va men Nodira dastur avvalda shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekiston mustaqilligi kuni munosabati bilan AQSh prezidenti O'zbekiston rahbari va xalqini tabrikladi. Iroq bosh vaziri mamlakat o'z mustaqilligiga erishganini bayon qildi. Qozog'istonda neft eksportiga belgilangan soliq 2 barobarga oshadi. Afg'onistonda yana 5 nafar AQSh harbiysi halok bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston kuni prezident Islom Karimov Buxoroga safar qildi. Prezident tashrifini kuzatgan buxorolik ayol taassurotlari.
Gaplar juda ham chiroyli. Qani endi shu gaplar, shu qarorlar amalga oshsa edi.
1-sentyabr kuni Qashqadaryolik Yulduz Isomova o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini bildirdi.
1-sentyabr kuni 4 ta farzandim bor. Viloyat suvini oliga o'zimizni yoqib yuboramiz.
Nemis deputati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmasligi mumkinligidan so'zlamoqda. 31-avgust kuni Qirg'izistonda mustaqillik kuni nishonlandi. Bayram nutqida mamlakat prezidenti bo'lgan millatchilikka qarshi kurashga ko'proq to'xtaldi. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid xabarlar va yangiliklar hamda erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda. Uning qahramonlaridan biri Samarqandning Qo'shrobod tumanidan telefon qilgan suhbatdosh fikrlarini eshitasiz.
Qo'shrobod tumanida 20 yil ichida bittagina kollej qurildi. Mustaqillik bizga nima berdi? Nima uchun bayram qilishimiz kerak? Hayronman men.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki AQSh qo'shinlarining jangovar amaliyotlari tugashi ortidan Iroq o'z mustaqilligini qo'lga kiritganini aytdi. Bugun televideniyada qilgan chiqishida al-Maliki Iroq kuchlari mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun mas'uliyatni to'la o'z zimmasiga olishga qodir deya ta'kidladi.
العراق اليوم سيد ومستقل يملك قراره
Iroq o'zining bugungi kuni va kelajagi borasida o'zi qaror qiladigan suveren va mustaqil davlatga aylandi. Bu kun 31-avgust barcha iroqliklar uchun muhim kun bo'lib qoladi deya bayon qildi Iroq bosh vaziri. Ayni paytda bugun Washington vaqti bilan soat 20 da AQSh prezidenti Barak Obamaning Oq uydan Amerika xalqiga televideniya orqali murojaat qilib, Iroqdagi jangovar operatsiyalar tugagani, AQShning Iroqda kelajakdagi roli, shuningdek, bundan buyon asosiy e'tibor Afg'onistondagi Taliban jangarilariga qarshi kurashga qaratilishini rasman e'lon qilishi kutilmoqda. 2003-yil mart oyida AQSh kuchlarining Iroqqa bostirib kirganiga qarshi chiqqan Barak Obama 2008-yilgi prezidentlik saylov kampaniyasida Iroqdagi urushni tugatishni va'da qilgan edi. AQSh qo'shinlarining Iroqdagi jangovar operatsiyalari rasman tugashi munosabati bilan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Bag'dodga borgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama O'zbekiston Respublikasi mustaqillik kuni munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va O'zbekiston xalqini Amerika xalqi nomidan samimiy tabrikladi. 1-sentyabr kuni O'zbekiston xalqini davlat mustaqilligi va suverenitetining 19 yilligi bilan muborakbod etish bizga ulkan mamnuniyat bag'ishlaydi. Ishonchim komilki, istiqbolda ham mamlakatimiz o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash borasida birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz izchil davom etadi. Mustaqillik bayrami shodiyonlari sizga va O'zbekiston xalqiga shodu xurramlik, tinchlik va fayz baraka olib kelsin, deyiladi UZA axborot agentligi saytida e'lon qilingan AQSh prezidentining tabrik maktubida. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillary Clinton ham O'zbekiston Respublikasi mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan bayonotida o'z mamlakati O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirish niyatida ekanini bildirdi. Bu haqda Itartas axborot agentligi xabar tarqatdi. Davlat kotibi AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi mustahkam hamkorlik butun Markaziy Osiyo barqarorligi, xavfsizligi va gullab-yashnashiga hissa qo'shishiga umid bildirgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda mamlakat mustaqilligining 19 yilligi nishonlandi. Sana munosabati bilan Bishkekdagi Alatov maydonida bo'lib o'tgan tantanali marosimda so'zlagan Qirg'iziston rahbari Ro'zi O'tunbayeva shu kunning barcha dolzarb muammolari to'g'risida gapirib, millatchilikni qoraladi.
Kelinga qarshi o'sh o'qiyalari 100 degan odamlarni o'ldirib olib ketdi.
Ming afsuski, O'shdagi fojiali voqealar yuzlab odamni hayotdan olib ketdi. Men bu voqealarga millatlar aro tus berishga oshiqayotganlarni ogohlantirmoqchiman. Zo'ravonlik qilgan, odam o'ldirganlarning millati bo'lmaydi. Qirg'iz va o'zbek xalqida hech qanday gunoh yo'q. Bu voqeada konkret odamlar aybdor. Ular albatta aniqlanadi. Nafaqat huquq tartibot tuzilmalari, balki yaratganning o'zi ularni jazolaydi va men bunga ishonaman, deya bayonot berdi Ro'za O'tunbayeva. Noma'lum qurolli shaxslar Kobul viloyatining Musaxi tumani yo'lida Afg'oniston Oliy sudining 7 nafar rasmiysini o'ldirdi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan shunday xabar yo'lladi.
Hodisa bugun ertalab Kobul viloyati hamda Kobul shahrining sud idoralari mulozimlari avtobusi Musaxi tumanidan shahar markaziga jo'nab ketayotganida ro'y berdi. Mazkur tuman politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdurovning aytishicha, ertalab mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida mototsikletlarga minib olgan qurolli shaxslar sudyalar avtobusini to'xtatib, ikki kishi Kobul sudi mulozimlarini o'qqa tutib nobud etganlar. Voqeada boshqa 5 kishi Kobul sudi mulozimlari yarador bo'lgani aytiladi. Hanuzgacha hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan edi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'onistonda yana 5 nafar AQSh harbiysi halok bo'ldi. Bu bilan o'tgan juma kundan beri Afg'onistonda nobud bo'lgan amerikaliklar soni 22 kishiga yetdi. Afg'onistondagi talafotlar sonini qayd etib kelayotgan France Press axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, 31 avgustda halok bo'lganlar bilan birga joriy yilda Afg'onistonda o'ldirilgan xorij harbiylari soni 485 kishiga yetgan. 2009 yilda Afg'onistonda jami 521 nafar xorijlik harbiy nobud bo'lgan edi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen harbiy uyushmaning navbatdagi sammitida a'zo davlatlar vakillari Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini kelasi yildan boshlab Kobul hukumatiga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Qozog'iston kelasi yildan boshlab eksport qilinadigan neftning har bir tonnasiga solinadigan soliqni 40 dollarga ko'taradi. Bu haqda Qozog'iston moliya vaziri Bolat Jamishev seshanba kuni Ostonada o'tkazilgan hukumat yig'ilishida e'lon qildi. Soliq miqdorini 2 barobarga oshirishdan maqsad neftdan tushayotgan daromadni ko'paytirish ekani aytilmoqda. Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida xorijiga neft eng ko'p eksport qiluvchi davlat hisoblanadi. Global moliyaviy bo'hron avjiga chiqqan 2008 yilda Ostona hukumati neft eksportiga soliq joriy qilgan edi. 2009 yil yanvarida ushbu soliq bekor qilingan, lekin joriy yilning iyulida yana 20% neft eksporti solig'i joriy qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik aziz tinglovchi. Endi esa dasturimizda tilga olinadigan mavzular haqida yana bir bor. 30 avgust kuni prezident Karimov Buxoroga safar qildi. Ushbu safar tafsilotlari dastur davomida. 1 sentyabr kuni Qashqadaryolik Yulduz Isomova o'z qarindoshi va farzandlari bilan o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini bildirdi. Bu ayol bilan suhbat ham dastur davomida. Nemis deputati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmasligi mumkinligidan so'zlamoqda. 31 avgust kuni Qirg'iziston mustaqilligi kuni munosabati bilan so'zlagan prezident bu gal millatchilikka qarshi kurashga ko'proq to'xtaldi. Shu mavzudagi lavhalar dastur davomida shuningdek mintaqa hayotiga oid xabar va yangiliklarni tinglaysiz. Erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham Ozodlik to'lqinlarida.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha ertalabki 7 dan 9 gacha, kechki 7 dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlikning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi dasturlarini tinglab boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga ayni to'lqinda kuzating. Shuningdek, bizni internetdagi veb-saytimizda ham tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org veb-saytimizga marhamat qiling. Dasturimizni esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan boshlaymiz va dastur avvalda aytganimizdek, bugun 31-avgust, har yili O'zbekiston davlat mustaqilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri ayni sanada Toshkent shahrida Mustaqillik maydonida nishonlanadi va ayni paytlarda mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan bu yilgi bayram tadbiriga tayyorgarlik bormoqda va u boshlanish arafasida. Har yili asosan davlat lavozimlari, nufuzli amaldorlar, shuningdek davlat tashkilotlaridan taklif qilinadigan cheklangan miqdordagi tomoshabin ishtirok etadigan ushbu bayram tadbirining bu yilgi tadbirini ham ozodlik muxbirlari kuzatib bormoqda. Uning tafsilotlari, xususan unda so'zlanadigan prezident Islom Karimovning bayram nutqiga oid tafsilotlarga dasturimizning keyingi daqiqalarida to'xtalamiz. Bizni eshitib boring. Hozir esa O'zbekistondan olingan xabar va yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Hali aytganimizdek, Mustaqillik bayrami arafasida 30-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Buxoroga bordi. Prezident Buxoroda yangi bunyod etilgan Buxoro madaniy markazi majmuining ochilish marosimida ishtirok etdi. Biroq prezidentning kelishiga xavfsizlik choralari shu darajada kuchaytirildiki, hatto kasalxonaga og'ir bemor olib borayotgan tez yordam mashinalari ham to'xtatib qo'yilgani xabar qilindi. Ushbu xabar tafsilotlari bilan hamkasbimiz Sadriddin shug'ullanmoqda. U biroz so'ng bunga oid xabarlarni bizga taqdim qiladi. Undan oldin esa Qashqadaryodan olingan bir xabar. Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova 4 farzandi va ovsini bilan birgalikda Mustaqillik bayrami kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari sudi binosi oldida o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini ma'lum qildi. 2 yil avval eri avtohalokatda halok bo'lgan va beva qolgan Yulduz Isomova erining o'limiga aybdor shaxs hanuz jazosini olmayotgani, uning arzotlariga hukumat rasmiylari va huquq-tartibot idoralari panja orasidan qarayotgani bois shu yo'lni tanlashga majbur bo'lganini so'zladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumani Hamid Olimjon shirkat xo'jaligida yashovchi 47 yoshli o'qituvchi ayol Yulduz Isomova ozodlik bilan suhbatda o'zi va 4 farzandiga o't qo'yish niyati qat'iy ekanligini aytadi. Hikoyamiz qahramoniga ko'ra 2008-yilning 9-dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchining halok bo'lishi va 2 kishining butun umriga nogiron bo'lib qolishida aybdor bo'lgan ichki ishlar xodimi javobgarlikka tortilmagani uni bunday qadamga majburlagan. 2 yil avvalgi avtohalokat oqibatida 4 farzandi bilan beva qolgan Yulduz Isomova o'sha paytda mashina rulida bo'lgan militsiya xodimi Nodir Xolboyev suvdan quruq chiqib aybsiz deb topilganiga norozilik bildirib turli tashkilotlarga shikoyat qilgan, lekin haqiqatni qaror taptira olmagach o'zi va farzandlariga o't qo'yishga ahd qilganini aytadi.
1-sentyabrdan 4 farzandini viloyat sudining holiga o'zimiz yo'q qo'yaramiz. Ham talabimiz Xolboyev Nodirga jinoyat ish qo'zg'atib qora kurslarni so'raysan. Aytgan nimamizni bajarishmasa, Xolboyev Nodirga ustidan jinoyat ish qo'zg'atmasa,
deydi Yulduz Isomova. 2 yil avvalgi ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning qaynog'asi O'ktam Abdunazarov umrbod nogiron bo'lib qolgan. Erining qiynalib yashaganiga chiday olmayotgan Jamila Jovliyeva ham adolat qaror topishiga ishonmagani bois ovsini Yulduz Isomovaga qo'shilib o'ziga o't qo'yishga qaror qilganini aytadi.
Men ovsinim bilan 1-sentyabr kuni ertalab soat 10 da chiqib o'zimizni yoqamiz deb ino qilganmiz. Umuman haqiqat yo'q. Mana ikki akamizdan ayrildik. Ovsinim 4 bolasi bilan o'tiribdi. Erim nogiron, mana ikkita qo'ltiq tayoqda yuribdi hali ham. Bizlarga va'da beradi, lekin hech ham o'z onasidan chiqishmayaptida, faqat va'da berishadi, qilamiz, lekin hech ham bir natija yo'qda. O'g'ayni orqasi kuchlimi bilmayman. Kambag'allar hech tinglamas ekanda bular. Haqqlarimizni talab qilamizda. Bizda majbur bo'layapmiz shunday qilishga. Nima uchun boyagi g'ayni na qamaydi, na ishdan oladi? Yana nechta bittani boshini yeyish mumkin, nechta bittani nogiron qilib tashlashi mumkin. Ekimliga qildik, prezident devoniga, oliy sud, hamma joyga murojaat etdik. Umuman natija yo'q, faqat ko'ramiz. Bittasi jinoyat ishi bo'lsa, bittasi yopadi. Umuman haqiqat yo'qda, gala vijdonsiz poraxo'r inovlar bosib ketgan O'zbekiston Qashqadaryoni. O'zbekistonni desam ham bo'ladi o'zi.
Deydi Jamila Javliyeva. Yuqorida tilga olingan avtohalokat yuzasidan ochilgan jinoiy ish Shahrisabz shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, 2009-yil 18-may kungi qaroriga ko'ra ehtiyotsizlik oqibatida avariya sodir qilgan deya Nexia haydovchisi Obidjon Xolov 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq o'sha paytda Niva mashinasida bo'lgan O'ktam Abdunazarov voqeani eslarkan, avtohalokatga Niva rulini boshqarayotgan militsiya xodimi sababchi bo'lganini aytadi.
Ishladi, Xolboyev Nodir, keyin dokumentlarni ko'rsatib, bir kun surugi o'tgan dedi. Provangiz dedi. Jarima maydoniga qamayman deb protokol chizmay, pasajirni tushirmasi shu rulga o'tirdi-da, olib ketdi bizlarni. Pasajirni tushirmadi ham, protokol qilmadi ham. Keyin yo'lda bizlar bir 50-60 metrda ko'rdik shu voqeani, ko'rib o'tiribmiz, qiz bola chiqyapti. To'xtatib qo'y, chekka ozidik ham olmadi-da, e'tibor bermadi-da bizlar gapimizga. Keyin mashin kelib turib urildi bizlarga kelib turib. To'xtatib qo'ysa ham bo'laydi, tezligimiz siz emas edi. Chekka olib qo'ysa ham bo'laydi mashinni. Cherda ikki o'lib qolyapti-da, akam Abdunazarov Amirmini Ruziyev Toyir. Keyin sudda jinoiy ish ochildi Shahrisabzda. Uni jabrlanuvchi qilyordi. Gayini. Keyin oblastda bo'ldi. Ikkita mutaxassis aybi bor deyapti, bittasi Toshkentdan kelgan mutaxassis aybi yo'q deydi. Ana shu deb sarson qilyapti-da bizlarni. Uyushtirganda shu deb o'zlarigacha.
Bir umriga nogiron bo'lib qolgan O'ktam Abdunazarov Shahrisabz shahar sudi hukmidan norozi bo'lib Qashqadaryo viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritadi. Ushbu mahkamada ham militsiya xodimi Nodir Xolboyev foydasiga hukm chiqaradi. Qashqadaryo viloyat sudi xodimi Ozodlik bilan suhbatda sud hukmi mutlaqo qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Jabrlanuvchilar o'zlarining O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturaga yo'llagan shikoyatlarining barchasi besamar bo'lganini aytishadi. Ayni paytda ikki ayolning o'ziga o't qo'yish niyatini ma'lum qilganiga bir necha kun bo'lganiga qaramay, Qashqadaryodagi mahalliy hokimliklar va huquq-tartibot idoralari bunga biror munosabat bildirgan yanicha yo'q. Ozodlik Qashqadaryo viloyat hokimligi bilan telefon orqali bog'langanida navbatchi xodim barcha mutasaddilar mustaqillik bayrami tadbirlari bilan bandligini bildirdi.
Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova 4 farzandi va ovsini bilan birgalikda Mustaqillik bayrami kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari sudi binosi oldida o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini ma'lum qildi. Hamkasbimiz ana shu bayonot ortidan viloyat rasmiylari bilan bog'lab aniqlashga uringan. Tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu voqea rivojini esa kuzatib boramiz. Bu to'lqinlarni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Bugun 31 avgust O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tadbir nishonlanadigan kun va bir necha daqiqa oldin ushbu rasmiy bayram tadbiri boshlandi va ayni daqiqalarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ushbu sana munosabati bilan o'z nutqini so'zlamoqda.
Buning isbotini avvalo shu yurtda yashayotgan har qaysi inson o'zi va oilasi yaqinlari misolida shahar va qishloqlarimiz butun mamlakatimizning har tomonlama rivojlanib obod bo'lib borayotgani misolida yaqqol ko'rishi mumkin. Buning tasdig'i sifatida hali beri davom etayotgan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining salbiy ta'siriga qaramasdan O'zbekiston dunyodagi sanoqli davlatlar qatorida iqtisodiy va ijtimoiy o'sishning yuqori va barqaror sur'atlarini namoyon etmoqda. Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9.8% ni tashkil etgani, bu yil esa 8.5% ni tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz erishgan marralarni o'zimizga tasavvur qilish uchun quyidagi raqamlarni keltirish o'rinli deb bilaman. 1990-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulotimizning o'sishi taxminan 3.5 karra, aholi jon boshiga hisoblaganda 2.5 barobar oshgani o'rtacha oylik ish haqqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil qilib, taxminan 14 karraga ko'payadi. Yana bir raqam. Vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va yurtimizda inson salomatligini asrash, unga munosib sharoit yaratish va g'amxo'rlik ko'rsatish uzluksiz o'sib borayotganining tasdig'i sifatida mana shunga alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Aholimizning o'rtacha umri
ayni lahzalarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ushbu nutqini O'zbekistondagi O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi Mustaqillik maydonida so'zlamoqda. O'zbekiston prezidentining go'yoki xalqaro hamjamiyatga hisobot berayotgandek tuyuladigan Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan nutqining bu galgisini ham Ozodlik muxbirlari kuzatib bormoqda va bu nutq nihoyasi bilan hamkasbimiz studiyaga kirib keladi va ushbu nutqqa oid tafsilotlar bilan sizni to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa bugungi dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etsak. Mustaqillik bayrami arafasida 30 avgust kuni prezident Islom Karimov Buxoro shahriga tashrif buyurgan edi. Prezident Buxoroda yangi bunyod etilgan Buxoro madaniy markazi majmuining ochilish marosimida ishtirok etdi. Biroq prezidentning kelishiga xavfsizlik choralari shu qadar kuchaytirildiki, hatto kasalxonaga og'ir bemor olib ketayotgan tez yordam mashinalari ham to'xtatib qo'yildi degan xabar keldi Ozodlik tahririyatiga. Prezident Buxoroda qilgan nutqida kelajak yaratishda yana yoshlarga suyanish kerakligi haqida ham gapirib o'tgan. Mana shu tafsilotlar bilan bugun hamkasbimiz Sadriddin mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat Nodira, assalomu alaykum. Umuman prezident Islom Karimovning Mustaqillik bayrami arafasida qilgan Toshkentda va Buxoroda qilgan chiqishlari asosan yoshlarga qaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezident Islom Karimovning Buxoroga tashrifidan aksariyat buxoroliklar o'sha kuni deyarli bexabar qoldi. Buxoro shahridagi gumanitar huquq markazi rahbari Shuhrat G'aniyevning aytishicha, prezidentning Buxoroga tashrifidan juda ko'pchilik sal kechroq, faqat kechqurungina televideniya orqali xabar topdilar.
Endi men o'ylaymanki, albatta ochiq oydan munosabatda xalq ko'rish kerak va prezidentdan suhbatlashish kerak. Muloqot vaqti kelgan qachonlardan beri. Afsuski, Buxoro xalqi mana kechqurun bergan mana shu televideniyada markaziy axborotnomadan birinchi bo'lib eshitgani o'sha soat 8:00 axborotnomadan berdiki, xabarnoma ana prezidentimiz Buxoroga tashrif buyurgan ekanlar. Afsuski, albatta gap to'g'ri, bizda na informatsiya bor, na rasmiy xodimlar tomonidan biron bir xohish borki xalq bilan uchrashishga menim uchun.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Unga ko'ra xavfsizlik choralari shu darajada kuchaytirildiki, hatto tez yordam mashinalari ham ichidagi bemorlari bilan to'xtatib qo'yildi.
Man konkretno ko'rganim Fayzobod mahallasi bor masjidni oldida. O'sha yerda o'rnatgan blokpostni oldida Damas tez yordam mashina kasallar ichida kasalni markaziy o'sha viloyat kasalxonasiga olib borayotgan paytda o'sha blokpostda o'tkazmasdan turganini janjallashganini ko'rdim man. Kecha soat 7:30 ertalab.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Prezidentning kelishiga ko'rilgan bunday qattiq choralar 30 avgust kuni tong sahardan joriy qilindi. Aynan shu kuni Buxoroga kelgan Islom Karimov yangi bunyod etilgan Buxoro madaniy markazi majmuini ochdi. 107 gektardan iborat mazkur majmua 700 o'rinli viloyat musiqali drama teatrini, 2000 tomoshabinga mo'ljallangan amfiteatrni va ko'hna va boqiy Buxoro monumentini o'z ichiga oladi. Prezident ko'hna va boqiy Buxoro monumenti ochilish marosimida hayotning abadiyligi, umrning o'tkinchiligi va insonning ezgu amallari mangu qolishligi haqida gapirib, jumladan shunday dedi. Buyuk kelajagimizni yaratishda avvalo mustaqil fikrlaydigan farzandlarimizga, shu yurtni yagona betakror vatan deb bilgan yoshlarimizga suyanamiz. Bugun O'zbekistonimiz erishgan buyuk marralarda, olamshumul yutuqlarda yoshlarimizning o'rnini, ularning hal qiluvchi kuchga aylanganini ko'ramiz, dedi Islom Karimov. Prezident bir kun avval Toshkentda qurib bitkazilgan ta'lim muassasalari bilan tanishish chog'ida ham chiqishlardagi asosiy urg'uni yoshlarga qaratgan edi. Biroq o'z ismini bildirmaslik sharti bilan Ozodlikka bu haqda gapirgan buxorolik fikricha, prezident aytgan bunday gaplarni hozirgi yoshlar tushunmaydi va uni qabul ham qilmaydi. Aynan bu tinglovchimizning aytgan gapidan iqtibos keltiramiz. Prezident yoshlarning qalbida buyuk kelajakka intilib yashash tuyg'usini mustahkamlaylik deb mazmunida ko'p gapirdi. Biroq men o'sha kelajakni ko'rmayapman. Birinchidan, ijtimoiy ongni o'stirishda televideniye, ommaviy axborot vositalari degan narsa bor. Bular yo'q. Ommaviy axborot vositalari orqali, televizor orqali, jamoat tashkilotlari orqali jamiyat ongi o'sadi. Jamiyat ongini o'stiradigan erkin matbuot bo'lmagandan keyin qayerdan olish mumkin tafakkurni yoki dunyoqarashni? Yo'q narsani qayerdan oladi? Masalan, stakanda hech narsa yo'q. Siz olib, huplayverasiz, ichaverasiz, lekin hech narsa yo'q. Stakan quruq. Lekin siz ko'taraverasiz. Bu bilan bo'lmaydi-ku. Erkin jamoat tashkilotlari, erkin ommaviy axborot vositalari orqali jamiyat ongi o'sadi. Hozirgi yoshlardagi tafakkur 8-10 yashar bola darajasida, deydi buxoroliklardan biri. Buxorodagi gumanitar huquq markazi rahbari Shuhrat G'aniyev esa fikricha prezident aytgan va suyanish mumkin bo'lgan yoshlarning aksariyati bugun mardikorlikka ketgan va davlat rahbarining bu gapi chaqiriqlari, balandparvoz gaplari bugungi hayot haqiqatiga to'g'ri kelmaydi.
Afsuski, biz mana oxirgi statistika nimalar bo'yicha ishladik, mehnat muhojirlarini sonini sanashdi. Faqat Buxoro viloyatidangina 250 mingacha yaqin odam ketgan, chiqib ketgan. Mehnat axtarishda Rossiya, ayniqsa Rossiya, Qozog'iston respublikalariga ko'p. Ularni ichida 55%dan 60%gacha 25-28ga to'lgan yoshlarimiz. Prezidentimiz gaplari juda ham to'g'ri, shiyoriy va yuksak gaplar. Albatta, men ham qo'shilaman bu gaplarga, ammo lekin praktik jarayonda, hozirgi paytda haqiqatan real natijada, afsuski, juda ham ko'p yoshlarimiz muhojirlikda mehnat qidirib yurgan paytda bu gaplar menimcha gap bo'lib qoladigani achinarli hol deb o'ylayman.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Katta lavozimlarda uzoq yil ishlab kelgan, o'z ismini bildirishni istamagan buxorolik ayolning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining balandparvoz gaplari juda ko'p, biroq odamlar ham xuddi sobiq ittifoq paytidagidek bu gaplarga o'rganib qolgan.
Gaplar juda ham chiroyli. Qani endi shu gaplar, shu qarorlar amalga oshsa edi. Lekin mana shu qarorlarning orqasida, masalan, men juda ham ko'p vaqtda yuqori lavozimlarda ishlab kelganman-da, juda ham chiroyli qarorlar, lekin shu qarorlarning ijrosi yo'q-ku. Yo'q-ku shu qarorlarni. Uni o'sha qarorlarning ijrosi bo'lishi uchun orqada manba bo'lishi kerak, iqtisodiy manba bo'lishi kerak. U iqtisodiy manba bo'lmagandan keyin, masalan, hozir yana studentlarning nimasi kontrakt pullari oshib ketdi. Shuning uchun bechora kolxozdagilar agar qanday bo'lib o'g'lim nima qilaman desa, o'qitaman desa, agar moli bo'lsa shu o'l deb, hozir endi mol nimalari ham oshib ketdi, go'shtni kilosi hozir 10 mingdan oshib ketdi, unda nima qilsin, o'qitaman degani beli sinayapti.
Deydi buxorolik bu ayol. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida yashaydigan Toshpulat Xo'jayev esa prezidentning obodonchilik ishlaridan ko'ngli o'sayotganini aytadi.
Endi bitta narsani aytmoqchimanki, prezidenti bu ishlari haddan tashqari hurmat, izzat, Buxoroga nisbatan Buxoroi sharif degan oti borki, 19 yillikka kelib mana shu Buxoroi sharifni anjumanni ochib, mana shunday bir kunda Islom Karimovdan inson kelib mana shu majmuani ochgani uchun rahmat deyman. Men boshim ko'kka yetdi, shuni televizorda ko'rdim, shunaqa xursand bo'ldim. O'sha men roziman hammasidan. Lekin hozir u yerda to'rtta devorlar arasidaman. Ishsizman, mana ishdan nohaq haqlarimni faqat o'shandan olaman.
Deydi ishsiz bo'lsa ham Islom Karimovning obodonchilik ishlaridan ko'ngli o'sayotgan G'ijduvonlik Toshpo'lat Xo'jayev.
Rahmat Sadriddin, hamkasbimiz Sadriddin, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mustaqillik bayrami arafasida 30 avgust kuni kechirasiz Buxoroga qilgan tashrifiga oid tafsilotlar hamda buxoroliklarning ushbu tashrifdan taassurotlari haqida so'zladi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Iroq bosh vaziri mamlakat o'z mustaqilligiga erishganini bayon qildi. O'zbekiston mustaqilligi kuni munosabati bilan AQSh prezidenti O'zbekiston rahbari va xalqini tabrikladi. Qozog'istonda neft eksporti solig'i 2 barobarga oshadigan bo'ldi. Afg'onistonda yana 5 nafar AQSh harbiysi halok bo'ldi. Rossiyaning Minskdagi elchixonasiga 2 ta yoqilg'i to'ldirilgan shisha otib ketildi. shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu xabarlarga oid tafsilotlar www.ozodlik.org veb saytida hamda dasturimizning keyingi sonlarida. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi shu o'rinda veb saytimizga oid eng so'nggi yangiliklar bilan ham tanishtirib o'tmoqchimiz. Hozirda veb muharririmiz Farruh Yusufiy studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat Farruh aka, shukrlarda mushtariylarimiz orasida bahs bo'layotgan mavzular, maqolalar haqida to'xtalsangiz.
Nodir, rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Avvalambor Mustaqillik bayrami bilan sizni tabriklashga ijozat etasiz va veb sahifamizda so'rov o'zgartirilganiga diqqatingizni qaratmoqchi edim. Avvalgi so'rov imkon tug'ilsa O'zbekistondan xorijga ketarmidingiz degan so'rovda 900 ga yaqin odam qatnashib, vaqtincha ishlash uchun ketadiganlar 36%, butunlay ketishni istaganlar 35%ni tashkil qilganini aytib o'tish joiz. Yangi so'rovga shu Mustaqillik bayrami munosabati bilan O'zbekiston mustaqilligi sizga nima berdi degan savolni qo'ydik va bu savolni qo'yganimizga mana 4-5 soat bo'lganiga qaramasdan juda ko'pchilik bu so'rovda ishtirok etmoqda va so'rov uchun savol uchun beriladigan javoblardan erkinlik va farovonlik, g'urur tuyg'usi, qashshoqlik va muhojirlik degan javoblarni 40%dan ko'proq odamlar tanlagan. E'tiqod, sayohat va fikr erkinligi javobini 7% va o'zim, yaqinlarim yoki tanishlarim e'tiqodi uchun qamaldi degan javob variantini 4%ga yaqin ishtirokchilar tanlagan. Shuningdek, dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlarni ham o'qishingiz mumkin internet sahifamizda. Bulardan asosiylari mana bugun e'lon qilingan o'sha O'tinboyeva ham YHXT politsiyachilarining mamlakat janubiga kirishiga qarshi degan maqolada nemis parlamenti deputati Viola fon Kraman Ozodlik da muxbir bilan gaplashib, prezident Roza O'tinboyeva bilan bo'lib o'tgan suhbat tafsilotlarini oshkor qilgan. Eslatib qo'yamiz, www.ozodlik.org internet sahifamizdagi internetdagi manzilimiz. Bu manzilga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning oson yo'li esa darvoza.com va deraza.net saytlaridir. Nodira, marhamat, so'z sizga.
Rahmat hamkasbimiz Farruh Yusufiy. Shu kunlarda veb saytimizdagi eng so'nggi yangiliklar va tafsilotlarga qaytdi. Marhamat, www.ozodlik.org veb saytiga kiring. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Demak, aziz tinglovchi, 31 avgust kuni har yilgidek O'zbekistonda davlat mustaqilligiga bag'ishlangan rasmiy tadbir, bayram tadbiri bo'lib o'tadi va bir necha daqiqa muqaddam prezident Islom Karimov ushbu bayram tadbiriga bag'ishlangan nutqini tugatdi va hozir biz mustaqillik bayramida, mustaqillik maydonida borayotgan bayram tadbiridan ba'zi bir ovozlarni taqdim qilamiz.
Vatan, mehrim tushgan qiyossiz tuproq, ming yillik tarixing qaroqlarinda ildizlaring mahkam, to'kilmas yaproq, sen yashil daraxtsan ardoqlarimda.
O'zbekistonda Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan davlat tadbirining shu konsert qismi boshlandi. Mana hozirgina eshitganingizdek, ushbu tadbir ayni daqiqalarda davom etmoqda. Hali aytib o'tganimizdek, Ozodlik muxbiri prezident Islom Karimovning O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligiga bag'ishlab so'zlagan nutqini kuzatib bordi va hozirda hamkasbimiz Mehribon ana shu nutqqa oid ba'zi muhim jihatlarga to'xtaladi. Uni studiyaga taklif etdik. Xush kelibsiz Mehribon.
Rahmat.
Demak, mana har yili prezident Islom Karimovning go'yoki bir xalqaro hamjamoatchilik oldida bir nima deydi, hisobotida yangraydigan nutqni tinglab borardik. Har yili ma'lum bir bayonotlar bo'lardi. O'zbekistondagi iqtisodiy ko'rsatkichlar haqida olamshumul raqamlar e'lon qilinardi. Bu yilgi nutqida qanaqadir bir shunaqa bir nuqtalar bo'ldimi? Eng muhim jihatlari nimalardan iborat bo'ldi?
Albatta, odatdagidek bu safargi nutqda ham shunaqa olamshumul bir raqamlar e'lon qilindi. Avval aytib o'tish kerakki, o'sha soat 19 ga belgilangan bayram tomoshalari 13 daqiqa kechikish bilan boshlandi. Bayram tadbirlari Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'dagi bayram tomoshalari o'tkaziladigan maxsus maydonda o'tkazilmoqda va tantana aynan prezidentning nutqi bilan boshlandi va prezident o'sha nutqi avvalida O'zbekiston xalqini mustaqillikni 19 yilligi bilan muborakbod etib, o'zbek xalqiga chuqur hurmat, ehtiromini bildirdi va prezident o'sha mustaqillik bu hech kimga tabiiy bo'lmaslik uchun erishilgan bir katta bir yutuq ekanligini va bu yo'lda O'zbekiston yovuz va zo'ravon kuchlarga hech qachon bosh egmaganini alohida ta'kidlab o'tdi Karimov. Shuningdek, o'z so'zida bu O'zbekiston bu yo'ldan qat'iy va matonat bilan bundan keyin ham olg'a borishi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, u 19 yil avvalgi qaror, ya'ni mustaqillikga erishish to'g'risidagi qaror mutlaqo to'g'ri qaror ekanligini bildirdi va prezident o'sha 19 yil davomida O'zbekiston erishgan yutuqlarga bir to'xtalar ekan. Bugungi kunda shahar va qishloqlarni obodligi, shuningdek, O'zbekiston jahon moliyaviy bo'hroniga qaramasdan O'zbekiston dunyo bo'yicha eng yuqori iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishgan holda qolayotganligini bildirdi. Shuningdek, Karimov o'z so'zida bir raqamlarni keltirib o'tdi. Ya'ni 1990-yilga nisbatan shu oxirgi 19 yil davomida yalpi ishlab chiqarish 3.5 karraga oshganini va o'sha bugungi Karimov nutqidagi eng bir olamshumul bir
ko'rsatkich
deymizmi, aytib o'tish mumkin. Yil oxirigacha, ya'ni 2010-yil oxirigacha O'zbekistonda o'rtacha oylik, ya'ni o'rtacha ish haqi 500 AQSh dollariga yetishini ma'lum qildi. Hozir mana shu Karimov nutqidan bir qismini tinglovchilarimizga eshittirsak.
Marhamat.
Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9.8% tashkil etgani, bu yil esa 8.5% tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda. O'rtacha oylik ish haqqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil qilib, taxminan 14 karraga ko'payadi.
Deya o'sha Karimov shu mustaqillik bayrami nutqidagi eng bir olamshumul O'zbekiston xalqi uchun bir kutilmagan deymizmi, ishonarli. O'tgan yili 300 dollar
edi,
demak, bir yil davomida o'sha o'rtacha Karimov ta'kidi bo'yicha o'rtacha ish haqi 200 dollarga ko'payib 500 dollarga yetarkan, demak 2010-yil oxirigacha. Demak, shuningdek, Islom Karimov o'z nutqida o'sha tajovuzkor har qanday kuchlardan O'zbekiston ogoh bo'lishini va bugungi notinch va tahlikali davrda O'zbekiston o'sha xalqaro hamjamiyat va yaqin qo'shnilar bilan aql inoqlikni davom ettirishini ta'kidladi. Boshqa aytarlik hech narsa yo'q. O'sha Karimov o'z nutqi oxirida xorijiy mehmonlarga bir tashakkur bildirdi. Shuningdek, odatdagidek bu sahava faraham prezident o'sha o'zbek xalqiga ta'zim qilish orqali nutqini yakunladi. Aytib o'tish kerak, o'sha Karimovni 5 daqiqalik uzoq bilan 5 daqiqalik nutqi davomida bir bilmadik necha marotaba o'sha
qarsaklar
bilan, hatto o'rnidan turib butun o'sha tomosha zalida o'tirgan tomoshabinlar o'rnidan turib qarsaklar bilan o'sha nutqni bo'lib turishdi. Shu bugungi Karimov nutqidagi aytarli
muhim jihatlari
shulardan iborat.
Ayni daqiqalar
shaharda ham biz hozir mana O'zbekiston televideniyasini kuzatib turibmiz studiyada. Bayram tadbirlari davom etmoqda, bu konsertlarga ulanib ketdi va ushbu nutq avvalida ham biz prezident Islom Karimovning so'zlarini mana shu tinglovchilar bilan birga shu studiyadan eshitdik va Islom Karimov yana o'sha moliyaviy inqiroz masalasiga ham to'xtalib, O'zbekiston bu moliyaviy inqirozdan juda muvaffaqiyatli chiqqani va butun dunyo hamjamiyati lolu hayron qolganini alohida ta'kidlab o'tdi. Albatta, 5 daqiqalik nutq ichida prezident Islom Karimov O'zbekistonning mintaqadagi qo'shinlar va xususan aytish mumkin nomini aytmagan bo'lsa-da, mana Qirg'izistondagi vaziyat va boshqa vaziyatlarga ma'lum bir ishoratlar berib o'tdi va keyingi dasturlarimizda ehtimol bu tafsilotlarga yana qaytarmiz. Demak, hozircha hamkasbimiz Mehribon studiyada edi. Sizga kattakon rahmat, Mehribon. Demak, dasturimizni esa aziz tinglovchi bugunga belgilangan mavzular va tafsilotlar bilan davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. August 31 kuni Qirg'izistonda mustaqillik kuni nishonlandi. Respublikaning barcha hududlarida og'ir vaziyatga qaramasdan tantanali nishonlanayotgan ushbu bayramning bu yilgi asosiy shiorlari do'stlik, birdamlik, yakdillik, tinchlik so'zlari bo'ldi deya xabar qildi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod. Shuningdek, Bishkekda o'tgan tantanada Qirg'iziston xalqiga murojaat qilgan prezident Roza O'tinboyeva ham mamlakatning yutuqlaridan so'zlar ekan, bu yilgi nutqining asosiy qismini millatchilikka qarshi kurash va millatlararo ittifoqlik masalasiga qaratdi.
Titul millat postsovet transformatsiyasiga tayyor emasligi, uning mehnat madaniyati va yaqin o'tmishdagi ko'chmanchilik turmush tarzidan meros qolgan urf-odatlari bozor sharoitida norasional ekani sezilib qoldi. Dunyoda siyosiy hokimiyatga ega bo'lgan titul millat milliy ozchilikka qaraganda yomon yashaydigan davlatlar ko'p emas. O'zbeklar bilan sodir bo'lgan millatlararo nizo esa millatchilik orqali siyosiy birlashuv mexanizmini yaratdi. Albatta, bundan foydalanadigan siyosatchilar topiladi. Shundan kelib chiqilsa, millatlararo munosabatlar yanada yomonlashuvini taxmin qilish mumkin va albatta, bu mamlakat zarari uchun xizmat qiladi, deyiladi Qirg'iziston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan qirg'iz nashrlaridan birida chop qilingan tahliliy maqolada. Ayni paytda prezident Roza O'tinboyeva mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan chiqishi chog'ida o'sh voqealaridan so'ng yuzaga kelgan murakkab millatlararo munosabatlarga ham alohida to'xtalib o'tdi.
Bu voqeaga ulutaralik bo'yoq beruvdan murda men aytar edim, odamga qo'l salgan.
Men bu voqealarga millatlararo tus berishga oshiqayotganlarni ogohlantirmoqchiman. Zo'ravonlik qilgan, odam o'ldirganlarning millati bo'lmaydi. Qirg'iz va o'zbek xalqida hech qanday gunoh yo'q. Bu voqeada konkret odamlar aybdor. Ular albatta aniqlanadi. Nafaqat huquq tartibot tuzilmalari, balki yaratganning o'zi ularni jazolaydi va men bunga ishonaman, dedi O'tinboyeva. Qirg'iziston prezidentining aytishicha, mustaqillikning 19-yinchi yilida mamlakat oldida juda ulkan vazifa turibdi. Bu ham bo'lsa, Qirg'iziston yaxlitligi va birdamligini saqlab qolishdir. Prezident Qirg'iziston xalqiga qilgan murojaatida millatchilik eng katta jinoyat ekanini ham alohida ta'kidladi va umummilliy birdamlik haqida gapirdi. Umummilliy birdamlik bir millatni boshqa millatdan ustun qo'ymaslik, o'zaro tenglik g'oyasiga asoslangan. Qirg'iziston butun dunyoga inson huquqlariga qat'iy amal qiladigan davlat sifatida tanilishi lozim, dedi prezident O'tinboyeva. Tahlilchilar fikricha, prezident Asqar Aqayev davrida Qirg'iziston umumiy uyimiz g'oyasi asosida yashagan Qirg'izistonda oradan 5 yil o'tib, millatchilikka qarshi kurash g'oyasining eng oliy darajada ko'tarilayotgani bu illatning mamlakat yaxlitligiga va qirg'iz davlatchiligiga tahdid solish darajasiga borib yetganini anglatadi. Millatchilikning keng tomir yoya boshlagani avvalgi hokimiyat egalarining milliy muammolarga panja ortidan qarab kelgani natijasidir.
Negizki bizni qirg'izdin qirg'izga tanimal qasiyatlarni unutqanning sababinen biz mana shu manqurtqa kelib o'tiramiz-da.
Qirg'izlarga xos bo'lgan sifatlar unutilgani sababli biz mana shunday manqurtlik vaziyatiga tushib qoldik. Qirg'izlar tolerantlik, kattalarga hurmat, bir-birimizga mehr-oqibat degan sifatlarimizni yo'qotib qo'ydik, dedi inson huquqlari himoyachisi To'xtayim Umitaliyeva. Boshqa bir tahlilchi Anara Davutaliyeva fikricha, Qirg'izistonda mavjud bo'lgan barcha muammolar yechimi bor, faqat buning uchun siyosiy iroda yetishmayapti xolos.
Бизге эмне жетпейт? Баары политическая воля. Мына биз эгеменди алдык.
Бизге саясий ирода жетишмейапты. Барча маселелерни хал кылыш үчүн эң түгөнмас бойлугубуз, халкыбыз бар. Муаммаларны хал этишибиз үчүн саясий ирода менен бир катарда марифаттан кең пайдаланышыбыз зарур. Афсуски, бу нерсеге этибор каратылмайапты, дейди Анара Даутәлиева. Qirg'iziston Respublikasi 1990-yilning dekabrida mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. 1991-yil 31-avgustida esa mazkur deklaratsiya asosida mustaqillik to'g'risida qonun qabul qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 31-avgust kuni Bishkekda bo'lib o'tgan Qirg'iziston mustaqilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlari va u bayram tadbirlarida prezident Roza Otunboyeva qilgan bu yilgi nutq tafsilotlari haqida Bishkekdan hamkorimiz Elmurod xabar yo'lladi. Demak, hamkorimizga ko'ra prezident Roza Otunboyeva bu yilgi nutqining asosiy qismini millatchilikka qarshi kurash va millatlararo ittifoqlik masalasiga qaratgan. Bu esa bevosita Qirg'iziston janubidagi bo'lib o'tgan qonli voqealarga ishoratdek ko'rinadi. Ayni paytda mana shu mamlakat mustaqilligi nishonlanib turgan bir kezda Yevropada va Xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmasligi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchayib bormoqda. O'tgan hafta Qirg'izistonga borgan Germaniya parlamenti deputati Viola von Kramon esa Germaniyada chop etiladigan nashrlardan biriga bergan intervyusida tugal qilib Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga bormaydi degan fikrni aytdi. Juma kuni Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan uchrashgan Viola von Kramon muloqotdan so'ng mamlakat hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilarining janubga kiritilishi to'g'risidagi chaqiriqdan voz kechsa kerak deya bayonot bermoqda. U bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar suhbat qurdi. Ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Germaniya parlament deputati Viola von Kramon xonim ozodlik bilan suhbatda o'tgan hafta Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan uchrashganidan so'ng YHXT politsiya kuchlari janubga kirmaydi degan xulosaga kelganini aytadi.
Also Frau Otunboyeva hat mir in der letzten Woche gesagt, sie kann das nicht verantworten.
Men juma kuni Otunboyeva bilan Bishkekda uchrashganimda u aniq tiniq qilib YHXT politsiya kuchlari janubga kirmaydi degan gapni aytdi. Juma kuni kechki suhbatimiz mobaynida Otunboyeva hali memorandumga imzo chekmaganini va bu yuzadan mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olmasligini bildirdi. Otunboyeva xonim o'z fikrini mamlakat janubida politsiya kuchlarining xavfsizligini ta'minlay olmasligi bilan izohladi.
Nachgehakt und sie hat es dann bestätigt.
Mamlakat janubida Bakiyevning odami deya ko'rilgan O'sh meri ultramillatchi Melis Mirzaqmetov mavqeining mustahkamlangani YHXT politsiyasi kirishiga tarafdor bo'lgan Otunboyevani o'z qaroridan qaytishga majbur qildimi?
Ja, das ist genau das Schlimme, was derzeit passiert. Die nationalistischen Kräfte im Süden.
Afsuski, shunday manzara kelib chiqmoqda. Janubda millatchi kuchlarning alohida mustaqil qudrat manbayiga aylanayotganiga oid tahlikali holat yuzaga kelgan. Bu markaziy hokimiyat uchun jiddiy muammodir. Bu juda dahshatli bir holat. Agar Qirg'iziston demokratiyaga intilsa, etnik ochliklardan biri bo'lgan o'zbeklarning ham bu jarayonlarda ishtirokini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishi va ularning huquqlari himoya etilishi lozim, biroq bunday bo'lmayapti.
Das ist eine Begleitung gibt. Wir wissen ja alle, dass die usbekische Minderheit
Politsiya kuchlarining Qirg'iziston janubidagi xavfsizligi masalasi ham Otunboyeva nazarida YHXT kuchlarini joylashtirish borasidagi memorandumni imzolamaslik uchun muhim omil deb ko'rilgan. YHXTning Bishkekdagi idorasi matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda Bundestag deputati von Kramon xonim bildirgan fikrlar bilan tanishganligini aytish barobarida o'z tashkilotining ko'zqarashini ham bayon qildi.
OBSE не может комментировать информацию, которая прозвучала в разговоре с какой-то третьей стороной.
YHXT uchinchi tomon suhbatini izohlay olmaydi. Diplomatik kanallar orqali YHXTga bunday ma'lumot, ya'ni politsiya kuchlari janubga kirmaydi degan ma'lumot yetib kelmadi. Ayni paytda Bishkekda janob Markus Myuller Qirg'iziston hukumati bilan YHXT politsiya kuchlarini joylashtirish borasidagi memorandumni imzolash yuzasidan muzokaralarni olib bormoqda.
По дипломатическим каналам официально такая информация не была сообщена ОБСЕ. В данный момент в Бишкеке находится господин Маркус Мюллер.
Bilishimizcha Otunboyeva xonim memorandumni o'tgan payshanbada imzolashi lozim edi. Otunboyeva xonim nemis deputati bilan suhbatda bu memorandum ostiga imzo qo'yish mas'uliyatini o'z zimmasiga ola olmasligini aytgan. Buni siz qanday izohlaysiz?
Маркус Мюллер Он проводит консультации с руководством.
Пайшамба күнүгө келсек, пайшамба күнү меморандумун имзаланышы. Билишимче меморандум фалон күнү имзалансын деген келишүү жок эле, чүнки музакаралар халы давам этмекте.
В данный момент я могу сообщить информацию, что работа над меморандумом продолжается.
ЕХГТ полиция күчлөрү Кыргызстан жанынан кирадымы же жокмы?
Вы знаете, в данный момент ведутся консультации и подготовительная работа.
Билесизми, айни пайтда маслахатлар шу ва тайёргарлик ишлари кетмоқда. Бу лойиҳанинг икки тарафлама экани Қирғизистон ҳукумати фикрини ҳам билишимизни тақозо қилади. Мен ҳозир шуни айта оламанки, меморандум бўйича маслахатлашувлар кетмоқда.
Я думаю, что, знаете, поскольку этот проект двусторонний.
ЕГГТ айнан ким билан маслахатлашмоқда? Отунбоева ҳукумати биланми ёки жанубда мавқеи кучайган Ош мэри Мирзахметов биланми?
Я не могу уточнить эту информацию, я могу только сказать, что речь идет о руководстве страны.
Мен бу саволга ачык ва анык жавап бере алмайман. Шуну айта аламанки, биз мамлекет рахбарияты билан музакаралар алып бармоктамыз, дея такидлади ЕХТнинг Бишкектеги идорасы матбуот вакили Озодлик билан сухбатта. Hozirda Bishkekka safar qilayotgan Shvetsiyalik diplomat Markus Myuller Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonga kiritilishi rejalangan 52 nafar politsiya maslahatchilari guruhiga rahbar qilib tayinlangan. Myuller 2003-2008 yillarda ЕХТнинг Bishkekdagi missiyasi boshlig'i bo'lgan. Tashkilot e'lon qilgan bayonotda O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi 6 ta militsiya idorasiga taqsimlanadigan qurolsiz xalqaro politsiya zobitlari va mahalliy jamoatchilik vakillaridan iborat guruhning vazifasi vaziyatni kuzatish va qirg'iz militsiyasiga maslahat berishdan iborat bo'lishi aytilgan. Qirg'izistonda YHT politsiya maslahatchilarining kiritilishiga qarshi norozilik aksiyalari uyushtirilib kelmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi etnik ozchiliklar, xususan o'zbeklar YHT politsiyachilarining iloji boricha tezroq Qirg'iziston janubiga kiritilishini istamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, nemis deputati, Germaniya parlamenti deputati Viola von Kramon o'tgan haftada Bishkekka qilgan safari va Bishkek prezidenti Roza Otunboyeva bilan muloqotlari xulosasi o'laroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmasligi mumkinligidan so'zlamoqda. Ayni vaqtda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bu xususda murojaat qilgan ommaviy axborot vositalari xodimlariga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilar guruhining hali hanuz Qirg'iziston janubiga kirib kelmagani sabablari o'rtadagi muzokaralarning yakuniga yetmagani bilan izohlamoqda, ammo bu boradagi xavotirlar kuchayib bormoqda. Ushbu vaziyatga oid voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Hozir esa aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofon eshitirishiga Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan telefon qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyev bir necha kun muqaddam ayni viloyatning Baxmal tumanidan sim qoqqan va tuman hokimini maqtagan hamyurtining so'zlariga munosabat bildirdi.
Baxmal tumanining hokimi o'zi bosh bo'lib turib, go'shtlarni 8 mingdan sotirayotganligi to'g'risida, keyin ba'zi hozir elektrosvetlar gazlar normada, vodoprovod normada ketayotganligi to'g'risida eshitish berildi Ozodlikda. 1-2 kun bo'lyapti. Man shuni o'zim borib haqiqatda to'g'rimi ekan deb ko'rsam, haqiqatda go'sht 8000 ekan. Mana endi shu Baxmal tumani bizni G'allorol tumani bilan chegara bosh. G'allorol tumanini markazi Baxmal tumanini markaziga 42 km keladi. Endi yon qo'shnimiz Baxmalda shunaqangi ajoyib ishlar bo'layotganligidan hokimni juda yaxshi dedi, uni men tanimayman. Bo'layotganligidan juda ham qattiq xursand bo'ldik-da. Bizni tumanimiz butunlay boshqacha Nodiraxon. Bir paytlari 6000-7000 go'sht qo'yildi. 3 hafta bo'layapti, go'sht ko'tarilib ketdi. 10000 edi. Hozir 10500 bo'ldi shu bugundan boshlab go'shtlar.
Bayram
bilan bo'lmasa. Ya, bayramda aloqasi yo'q. Chorvachi rayon bizni G'allorol g'alla chorva yetkazgan rayon. Mana shu ahvolda xalq qancha dozva qilyapti, hech qanaqa bunga hech kim e'tibor qilmayapti, Nodiraxon. 200 grammdan bechoralar bitta xoti kecha oldi kuni go'sht olyapti, 200 gramm go'sht bering, uyimga mehmon kelib qoldi deydi. Xalq ovqatini bosar juda. Mana shu iyul oyining o'zida 8 kun gaz bo'lmadi, rayon bo'yicha 8 kun, rayon bo'yicha bo'lmadi gaz. Hokimni idorasiga 150 metr joyda hali ham suv yo'q. Endi hokim bilan hokimni farqi bor ekan demoqchimanda. ilgari mana maqol bor edi, qovun qovunni ko'rib rang oladi. Hozir biri teskarisi bo'lib ketdi, butildi. Aralig'imiz 40 km. 20 yilda bir 5-6 hokim kelib ketdi, bizni tumanimizni butunlay xarobaga aylantirib ketdi-da.
Erkin mikrofon eshitirishiga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan telefon qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyev fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Namangan viloyatining Norin tumani Toshkent jamoa xo'jaligidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Jumanazar Yo'ldoshev esa o'z xo'jaligidagi bugungi ahvoldan nolidi va prezident Islom Karimovni ahvolini kelib shaxsan ko'rsin deya Norin tumaniga taklif qildi.
Masalan, mashu maktabimiz bor, 7-chi sonli maktab. 61-chi yilda qurilgan, shu bo'yicha sport zali ham yo'q. Bolalar o'qish sharoiti juda yomon og'ir. Mana ertaga menga o'qish boshlanadi. Muzey bordi yo'q, biblioteka yo'q, maktab yomon, umuman juda yomon ishlar. Agar vaqtlaring bo'lsa bir kelib ketsalaring, faxriylar muzeyi bordi, muzey. Ya buni buzib sotishvordi-da. Urush faxriylari ham bor, mehnat faxriylari ham bor edi. Toshkent jamoa xo'jaligida faxriylarda qanday shuruq bilan nima qilib olganlar bor bu hokimiyatdan. Hammasiga o'zim takazzut qilib aytib beraman desalaring. Hikmatdan 3 marta xat yozib berdim otaga, bo'lmayapti. Mana shu agar Ozarbek radio stansiyasida eshitib turgan bo'lsa, eshitsa mabodo shu ota bir Nori rayoniga kelib ketsa, bir yo'li tushganda ota ham bilardi. Men o'zim chiqib o'zim gapirardim. Ota bilsa-yu, ularda ham undiradi-yu. Bilmaydi-da otaga bilintirmasdan qilyapti-da.
Namangan viloyatining Norin tumani Toshkent jamoa xo'jaligidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Jumanazar Yo'ldoshev fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi qahramoni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan telefon qilgan Norquvvat Kuntug'diyev. U hukumat davlat tomonidan qurib berilayotgan kottej uylarini ko'rib havas qilar ekan, shunday uy hamma istovchilarga nasib etsa qani edi deydi.
Yo'lak qolaman, o'z sotik joy, o'z sotik joyda yashaymiz. Muammo shu sotik masalasi, uy joy masalasi. Oldinlar shunday beraveraydi, kam ta'minli oilalarga, unda hozirda unaqa narsalar yo'q. Bundan 6 sotik berilyapti, umuman Qildorlar olyapti uni ham. 60 million bitta kottej quryapti. 60 million deydi.
A, davlat qurib berayotgan kottejlarni aytyapsiz-a?
Ha.
Nech xonali uy o'sha aka?
4 xonali, nech xonali shunaqa. Hozir men uyim 4 xonali qurib ketgan boshidan. Qurishni boshlash uchun 15 foiz deyapti.
A, shunga urinib ko'rmadingizmi?
Endi urinib ko'raman-da, endi urinib ko'raman. Hozir menga unaqa pul yo'q-da menda, hech qanaqa. O'zingiz bilasiz, 1 yil ichida 2 ta nimani chiqarish o'zi bo'ladimi? Qatta o'lim ketdi. Ikkinchidan Bu oy deganda xotinim ketdi. Hamma xarajat shu xarajatda bor. 1.5 million ketdi. Bilasizmi, uni xudoyisi deydi, uni ko'mishi deydi, uni nimasi deydi.
Hozir endi nechta sotik hovlida yashayapsiz? 8 ta bola bilan.
10 sotik.
Bolalaringiz yoshmi hali?
Bola eng kichkintoyim kollejda o'qiyapti. Bitta qizim turmushga chiqdi.
U bolalarni uy bilan ta'minlashga hozir qurbingiz yetmaydi.
Bizim yetmaydi. Sotik olish kerak shuning uchun.
Ha, o'zingiz ishlaysizmi aka?
Yo'q. Ishlamayman.
Tirikchilik qanday o'tyapti unda?
Tirikchilik endi bitta o'g'lim mana shu do'konda nima qilar, tog'asi ekalasi shu uyda nimalar shundan o'tib turibdi, yo'q, qov degan narsa.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi suhbatdoshi Koson tumanidan, Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan telefon qilgan Norquvvat Kuntug'diyevning fikr mulohazalarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, eslatib o'tamiz, bu erkin mikrofon eshitirishi va ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va mulohazalar mazmuni uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sizda ham shunaqa fikr mulohazalar bo'lsa, takliflar bo'lsa, eshitirishimiz haqida o'zingizning takliflaringiz bo'lsa, bizga +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Aziz tinglovchi, so'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Aziz tinglovchi, O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklariga oid voqealar rivojini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Demak, dastur avvalda hali aytib o'tganimizdek, hozirda O'zbekiston poytaxti Toshkentda O'zbekiston davlat mustaqilligining 19 yillik
kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ushbu bayram tadbirlarini hozirda biz Pragadagi studiyada televideniye orqali kuzatyapmiz. Televideniye jonli efir orqali ushbu bayram tadbirlarini taqdim etmoqda. Dasturimiz avvalda mana prezident Islom Karimovning mustaqillikning 19 yiliga bag'ishlangan nutqini taqdim etdik va bu yilgi nutqning eng kulminatsion nuqtasi O'zbekistonda 2010 yil oxiriga qadar o'rtacha oylik maoshlar 500 AQSh dollariga yetishi haqidagi bayonot bo'ldi. Agar dollar almashinuvi qora bozorda ekan inobatga oladigan bo'lsak, bu bugun O'zbekiston sharoitida 1 milliondan ortiq o'zbek so'mi deganidir. Demak, 2010 yil oxiriga qadar o'zbekistonliklar shuncha miqdorda oylik maosh olishlari mumkin. Albatta, bu bunday bayonotlar haqida tanqidiy fikr, mulohazalar, umuman ushbu bayonotga oid o'zbekistonlik mutaxassislar hamda oddiy tinglovchilarning mulohazalarini biz sizga ozodlik to'lqinlarida taqdim etib boramiz. Ammo bugun bayram, unaqasiga olsak ham, bunaqasiga olsak ham, baribir O'zbekiston davlat mustaqilligining 19 yilligi, 19 yil muqaddam O'zbekiston degan mustaqil respublika paydo bo'lgan, dunyo xaritalarida qayd etilgan, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan mana shu sana bilan o'zbekistonlik tinglovchilarimizning barcha-barchasini ozodlik tahririyati nomidan muborakbod etaman. Suhbatimiz esa hali aytgandek o'rta to'lqinlarda davom etadi. Bizni ozodlik to'lqinlarida tinglashda davom eting. Xayrli oqshom.